Новини Приазов'я. Головне.
Яка мета у російських ракетних обстрілів цивільних об'єктів в Україні? Якими є можливості російських сил здійснювати такі обстріли надалі? Чи є у Росії дефіцит ракетного озброєння? Чи вже отримують російські загарбники ракети з Північної Кореї чи Ірану? Як взагалі застосування ракетного озброєння впливає на хід війни Росії проти України? І чи може Україна самостійно виробляти потрібні ракети для захисту своєї території ударів по території Росії? Про це та інше сьогодні говоримо з Костянтином Криволапом, аналітиком, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаю вас.
Вітаю.
Отже, наприкінці 23-го і на початку 24-го років російські сили здійснили 3 масованих повітряних атаки по території України. Йдеться про 29 грудня, 2 і 8 січня. Перед тим таких масованих повітряних атак не було майже, впродовж, можливо, всієї осені. Пане Костянтине, якщо порівняти ці атаки з ранішими 23-го року, а можливо і 22-го року, чи можна говорити про нові підходи російських загарбників щодо застосування ракетного озброєння?
Я б сказав так, що те, що стосується ракетних атак, вони всю логістику відпрацювали ще позаминулого року, тобто там весна, зима 22-23. А те, що стосується відпрацювання логістики, застосування шахедів, то вони досягли піка своєї форми там в вересні. Було зовсім незрозуміло, навіщо їм там 500 шахедів використовувати в вересні, але, на мою думку, вони відпрацьовували чисто логістичні схеми. І ця атака, перша атака 29 грудня показала, що вони намагалися скласти всі свої логістичні можливості.
Пане Костянтине, вибачте, а коли ви говорите про логістичні можливості, йдеться про постачання оцього озброєння до лінії фронту чи до місця запуску, чи йдеться, коли ви говорите про логістичні, це напрямки ударів?
Ні, я маю на увазі, що люба ракетно-шахетна атака, вона потребує так, щоб всі ресурси, які необхідні для цієї атаки, були сконцентровані в потрібному місці, в потрібний час. Тобто, повинні бути стояти ці бункери з шахедами, повинні бути стояти самоліти стратегічної авіації, які будуть заряджені Х-101 і Х-555 ракетами, повинні бути готові, якщо збираються використати Ту-22 М3 з ракетами Х-22 з цими дурами, то треба, щоб вони також були заправлені, підготовлені, ракети там були привезені, підчепили під літак і таке інше. Оце я маю на увазі, коли кажу, що логістичні можливості. Це, по-перше, вирішення оцих всіх завдань. І атака 29 грудня, вона показує, що вони хотіли зробити не зовсім так, як у них там получилося це зробити.
Тобто в них, за вашими даними чи за вашою думкою, був якийсь інший план, да, ніж те, що ми бачили насправді?
Ви пам'ятаєте, що вся ця атака, вона розтягнулася майже на 8 годин, да? А в ідеї цієї атаки повинно було бути що? Велика кількість шахедів, велика кількість ракет атакує, ППО виснажується, не успіває перезаряджатися, і тоді об'єкти вражаються. Але якщо це робиться на протязі 8 годин, то і перезаряджатися, і поспати, і каву випити, все хлопці успівають. От дивіться, яка атака сьогоднішньої ночі була по Ємену. Півгодини. Півгодини все було зроблено, а задіяні були дуже великі сили. Оце організація НАТО, оце системи НАТО попередили, сказали, будемо сьогодні робити цю справу. Півгодини і все зроблено. У росіян так не вийшло. Вони намагалися забезпечити потік шахедів, але якщо проаналізувати, у них спочатку було фактично 3 точки пуску шахедів. Це Приморськ-Ахтарськ, це в Криму мис Чауда І вони намагалися, да, ну, щоб були там з Курського напрямку, Білгородського напрямку. Так от, у них синхронність, у них така не вийшлася. Шахеди літали майже 8 годин. А пускалися вони десь приблизно 4-5 годин. Один контейнер – це 5 шахедів. Шахедів тоді було запущено, там, я не пам'ятаю, чи то 80, чи то 90. Чи то 90 ракет було запущено. Да, це 90 ракет було. Але шахедів теж було щось там 54 чи щось таке. А вони не вспівали їх пускати. Потім синхронізація пусків всіх крилатих ракет. Спочатку повинні були йти шахеди, потім повинні були йти крилаті ракети, щоб вже доконати нашу систему ППО, а потім все вже вражати засобами балістичними. Тобто це кінжали, це Х-22, це комплекси «Іскандер-М» повинні були пуляти. Ну, і я вже не кажу там про С-300 і С-400, якими вони б'ють там по Харкову, Дніпру, там, де вони можуть дістати. І задіяно тоді було 200 літаків Ту-95, які пускали оці крилаті ракети.
20, ви, напевно...
20, так, я вибачаюсь, 20. А вже атака 2 числа, 2 січня, там було їх вже 16. А 8-го їх там було вже 11, цих Ту-95-х.
Це відбувається чому? Тому що ці крилаті ракети, вони показують свою неефективність проти системи протиповітряної оборони України? Чи якась інша причина?
Ну, я думаю, що тут, дивіться, от, літаки, вони спочатку, коли вони 29-го запускали, там було 20 літаків, і запущено було 19 ракет. Тобто вони по 4 ракети вони чіпляли. Але на наступній атаці вони вже зменшили цю навантаження. І третя атака ще менше навантаження на ракету. Тобто 11 літаків випустили 24 Х-101 і Х-555. Це каже про те, що все ж таки є проблеми з літаками, є проблеми з підвозом цих ракет. Ну і взагалі, якщо так подивитися, ну, всі розрахунки, темп використання ракет, темп їх виробництва каже про те, що вони таки не змогли накопичити стратегічний ресурс, стратегічний запас, верніше, і вони зараз майже випалили всі свої ракети, те, що стосується Х-101, Х-555. Може, їх там трохи більше, але... Ну, в мене виходить так, що їх там, ну, навіть там 30-50 штук, а вони в місяць такої кількості виробляти не можуть. Вони взагалі там брали розрахунки 100 ракет всіх видів, ну, маю на увазі балістичні і крилаті ракети.
До речі, пане Костянтине, 21 грудня Центр національного спротиву оприлюднив плани російського військово-промислового комплексу на 24-й рік щодо виготовлення поставки крилатих ракет і авіаційних бомб. За цими документами, які Центр отримав від небайдужих, у 24-му році російські заводи планують виготовити і поставити 683 крилаті ракети і понад 215 тисяч авіаційних бомб і некерованих ракет, ну, із яких, зокрема, Х-101 – 167 одиниць. Ну, і тут різні одиниці. Як ви думаєте, наскільки оці дані, які наводяться, вони відображають насправді виробничі можливості, потужності російського військово-промислового комплексу?
Ну, ось, давайте так просто. Перше, те, що Росія взагалі завжди заявляє, що вона зробить більше, чим вона може там вистрибнути з своїх штанців, це зрозуміло, і це ми бачимо по всім заявам, які стосуються і цивільної авіації, і військової авіації російської. І я не думаю, що в ракетному виробництві там якась інша, зовсім інша проблема, не така, яка там в виробництві літаків. Це по-перше. По-друге, якщо проаналізувати можливості, скажімо, там по ракетам Х-101, то вони їх виробляли в найкращому випадку там десь близько 30 ракет на місяць. Ну, помножимо на 12, це 360. За рахунок чого вони можуть добратися до цієї цифри, там 680. Іскандерами вони зараз там теж вже є нестача, тому що потрібно хоча б оці 46 установок, які там зосереджені біля нашого північного кордону, їх треба чимось туди поставити. Тобто дві там стоїть так ракети штатна, а ще транспортна заряджаюча машина, яка там повинна її там підвозити, забезпечувати, то це хоча б чотири. А у них такої кількості нема. А взагалі цих комплексів пускових установок, усіх машин, там, які їздять на гусеничному ходу, їх було виготовлено 140. Тобто, а такої кількості самих ракет не було виготовлено взагалі ніколи. Тому у них там, що не візьмеш, там взагалі є якісь проблеми. Тому я цю цифру не зовсім розумію, це майже в два рази збільшити об'єми виробництва. А враховуючи те, що все ж таки поганенько, але санкції якось діють. Тому що повноцінної заміни всієї комплектації, яка раніше заходила не стільки з Китаю, скільки з Заходу, вони вже не мають. Щось там, якісь кран таки прикрутили трохи. І тому вони вже... Тут два фактори на об'єми виробництва впливають. Перший фактор – те, що вони мобілізували свою економіку нібито. Грошей там багато, з грошами там проблем нема, але інших ресурсів – персоналу, технологічної бази, обладнання станочного, таке інше там явно не вистачає, тому що хоч і тебе гроші є, але купити все неможливо. Я там відслідковую контракти, як китайці їм там намагаються поставляти своє обладнання, саме станочний парк. Тому, а другий фактор – це сама комплектація. І от фактично росіяни залишаються в тому об'ємі випуску, який у них і був. Тобто «Іскандер-М» і «Кінжали» вони виробляти більше, там, ніж 6, 7, максимум 8 штук на місяць. Вони, ну, їм просто це неможливо. А кінжали «Іскандер-М» – це майже однакові ракети, вони відрізняються тільки там засобами пуску, та один повітряний, другий наземний.
Пане Костянтине, а як ви вважаєте, як взагалі оцими об'ємами випуску ракет і накопиченими ракетами будуть користатися російські війська? Тобто, як вони, ну, якщо можна, я розумію, що важко спрогнозувати, але все ж таки, як вони можуть їми надалі користатися? Тобто накопичувати їх для якихось масованих ударів, чи просто там поодинокі якісь можуть бути випадки?
Розумієте, те, що у росіян в голові, спрогнозувати, я ще не бачив ні жодного прогнозу, який би збувався, тому що це ірраціональне мислення, і майбутнє воно таке багатовекторне, і вгадати, яким саме вектором буде розвиватися подія в мозку росіян, це, ну, майже неможливо. Але, виходячи з їх можливостей, можна сказати, що, по-перше, я не бачу можливості в короткий термін, щоб росіяни змогли нанести дуже серйозний ракетний удар. Хоча фактично в них такі можливості ще є. Але в кожній можливості є якісь перешкоди. Ну, наприклад, от у них калібри ще є, але вони не можуть їх так використовувати, тому що є проблеми з перезарядкою саме. Тобто, якщо ті кораблі, які вони постійно під час атак виводять в Чорне море, якщо вони навіть зроблять пуск, то потім вони будуть абсолютно беззахисні, тому що перезаряджатися їм треба в Севастополі.
Самі кораблі будуть беззахисними, да, які будуть перебувати у Чорному морі.
Вони будуть без калібрів, тому що вони ж не калібрами не захищаються, вони ж калібрами пуляють. Це по-перше. Просто вони не зможуть, якщо буде якась потреба нагальна, вони не зможуть зробити ще додаткові пуски. І доки в Новосибірську чи десь вони не зроблять базу для того, щоб там можна було заряджатися калібрами, а це не самий швидкий процес. Дуже швидко, дуже швидко ти таку базу не можеш збудувати. Далі, якщо там є дійсно проблеми зі старенькими літачками, то ти швидко ці літачки не відремонтуєш. І швидко великої кількості ракет не поставиш. Ти ж не можеш сконцентрувати всі ракети, які там є в тебе на бухгалтерському обліку, на одному аеродромі і заряджати їм там ці літаки. Тому що треба ж ще і Тихоокеанський флот забезпечувати, і той регіон забезпечувати. Ну, я маю на увазі, скажімо, в даному випадку калібри. І треба ж там якось Арктику там запугувати, теж так також треба там щось мати. І не можуть же в Калінінграді пустими установками «Іскандер» погрожувати там Берліну, що ми з Калінінграда дістаємо до Берліну і інших там європейських міст. Тому такої потужної концентрації, як у них була там, скажімо, 29-го, я думаю, що це був пік. А далі воно буде спадати, і думаю, що воно буде все ж таки розтягуватися по часу. Хоча, можливо, все, може вони саме на це розраховували, що ми будемо так вважати, і у них є там запас на потужну атаку. Я вважаю, що ми повинні бути готові для всіх сценаріїв і розуміти, що може бути не одна, там декілька потужних атак. Але те, що буде там в майбутньому, то будемо дивитися, будемо бачити. Але готові ми бути повинні до максимальних можливостей росіян.
Зрозуміло. У січні 24-го року з'явилася інформація від російської інформагенції ТАСС про те, що у цій країні, у Росії, планують почати виробництво нової плануючої авіабомби «Дріль». І начебто її неможливо розгледіти на радарах. От, пане Костянтине, чи є у цьому повідомленні якась нова для вас інформація, чи йдеться про ті самі от плануючі авіабомби, які ще називають КАБами, і або це лише просто інформаційний шум такий?
Ну, росіяни взагалі, от я вважаю їх номером один в світі по малюванню картинок. От коли ми там малюємо для себе картинки, то це ми такі дитячі яслі, там перша четверть. Да? А вони дуже серйозно вміють малювати картинки. Вони можуть зовсім незначну якусь свою дію так прикрасити, так показати, що просто думаєш, боже мой, яка могутня, яка сильна країна. Але в цьому випадку, як і в багатьох інших, коли починаєш розбиратися, то ти розумієш, що це, ну, очередна тема, аналогів нет.
Тобто і це йдеться і про ту саму бомбу. Але, значить, от наприкінці 23-го року було кілька повідомлень про збиття, зокрема на півдні, російських літаків, переважно тих, з яких і випускалися оці плануючі авіабомби. Але потім російські сили, ну і були такі повідомлення також про те, що Росія тимчасово припинила використовувати там літаки так масово, але потім російські сили знову почали використовувати свої літаки. А як взагалі зараз можливо боротися от з цією загрозою, ну, зокрема, на півдні? Йдеться про застосування літаків і цих керованих авіабомб, плануючих авіабомб.
Ну, засобів тільки два. Це ППО, яке може бити на великій відстані. Це з того, що в нас є зараз, це «Самті» і «Петріот». І друге, це авіація, яка своїми радарами, своїми ракетами здатна відганяти ці літаки. Ну, тому і виникає питання з F-16, з його комплектацією, які там стоїть радари, які там можуть стояти радари. І якщо там не будуть стояти такі серйозні потужні радари, там 83-ї серії, то ракетами «Амрам», навіть якщо вони у нас будуть, ми не зможемо бити на дистанцію 180 кілометрів і загрожувати таким чином 135-м і 134-м. А фактично 134-й несе бомбу, 135-й прикриває цей бомбардувальник, щоб його там чимось якось не вразили. Того разу, коли це було збито три літаки, вони трохи розслабились, вони зайшли в таку надзвичайну карусель, крутилися, і їх тут з засідки дуже акуратненько, дуже швиденько хлопнули і знялися і уїхали.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з вами Олександр Янковський, і сьогодні я говорю у цій студії з аналітиком, авіаційним експертом Костянтином Криволапом. 11 січня генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі Суспільного розповів, що Офіс генпрокурора має перші докази, що Росія випустила по Харкову ракети з КНДР. Цитую, щодо саме Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази можливого використання Збройними силами РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю, сказав пан Костін. Також нагадаю, що 4 січня Білий Дім заявив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України. А перед тим видання Wall Street Journal повідомляло з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримає десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає глибоке занепокоєння в адміністрації президента США. Моє запитання до пана Костянтина Криволапа. Отже, які ракети виробляє Північна Корея, яку зброю вона могла передати Росії?
Ну, ця ракета КН-23, яка була передана, і там за повідомленням там десь близько 20 штук на пускових установках було поставлено. Ця ракета, скажімо так, середнього радіуса дії, вона копія Іскандера. Цю копію допомагали зробити і росіяни, і китайці. І навіть кажуть, що да, вона була прийнята на озброєння в Кореї, там, якщо не помиляюсь, в 19-му році. І вона вважається за характеристиками навіть краще, ніж Іскандер, але за характеристиками дальності польоту.
Я читав таку інформацію, що начебто її передбачувана дальність, такий термін використовується, близько 700 кілометрів.
Так, да, саме так. Да. А у Іскандера заявлено 500, і схоже на те, що воно і є 500. Може, там в окремих ситуаціях може трохи більше, там вітер допомагає, але взагалі це 500. Тому кажуть, що вона навіть краще, ніж Іскандер. А взагалі, якщо дивитися на корейську, скажімо, ракетну промисловість, то вона, незважаючи на те, що там народ, там ми бачимо, не дуже такий відкормлений, за винятком їх лідера, а ракетний комплекс у них дуже потужний. Якщо подивитися там всю цю лінійку, то там більше 25-30, я так точно по штукам не рахував, видів ракет, балістичних ракет, починаючи навіть з менших ракет, ніж КН-23, і закінчує там ракетами по 30-40 метрів, які там, ну, схожі на сатану.
Тут одразу виникає запитання, звідки у цієї Північної Кореї технології і звідки в неї матеріали для виробництва таких ракет, якщо країна перебуває десятки років під санкціями?
Ну, перше, вони ж не перебувають під санкціями Росії і Китаю. По-друге, фахівці, які там є, от ми звикли що дивитися і думати, що там Північна Корея, якісь там тупарики бігають там з дубинками. Ні, там є люди, які закінчували російські вузи, там МАІ, МВТУ. Тобто вони мають дуже серйозну фахову підготовку. А те, що країна на технологічному рівні низькому, то тому вони збирають там, скажімо так, більш складні конструкції, тому що прості вони не можуть виробляти технологічно. Да? Ну, якась зварка, якась там ще використання специфічних матеріалів. Там. Ну, є багато технічних питань, які залежать від твого рівня розвитку технологічних спроможностей. І якщо в тебе є голова, і ти пройшов фахову підготовку, то ти знаходиш виходи, як вирішити ці питання технологічні, конструкторські. І якщо подивитися, я там бачив кілька знімків, які були з цією ракетою КН-23 під Харковом, і там ще були. То видно, що технологічно воно трохи не дотягує, там як організований фланц, як воно там закрите, як там зроблене під'єднання.
Але умовно, це що... так би якби назвали якість виготовлення, да, такими простими словами.
Так. Да, але воно ж все одно працює, йому ж там треба працювати зовсім недовго, воно все одно встигає спрацювати. І не можна там махати рукою на те, що Північна Корея – це якась там аборигенська страна, яка не розуміє, як виготовляти ракети. Вони вміють виготовляти ракети, вони їх виготовляють. Обсяги незрозумілі, якість незрозуміла, точність незрозуміла. Але вони є. Якщо на тебе на голову летить там півтони, то вони є півтони. Точно, не точно, а цілий півтони вибухівки. Тому треба бути дуже уважними і обережними.
Зрозуміло. До речі, дуже важливий момент. От, як пише Wall Street Journal, Москва намагається отримати від Ірану тактичні ракетні комплекси «Абабіль», заявленою дальністю дії 86 кілометрів. Раніше західні медіа повідомляли про спроби Кремля закупити іранські ракети «Зульфікар» дальністю до 700 кілометрів і «Фатех-110» із радіусом близько 300 кілометрів. Неназваний американський чиновник повідомив газеті тоді, що США стурбовані просуванням Москви у переговорах із закупівлями в Ірані. І у мене до вас таке запитання. Чому, на вашу думку, ракети з КНДР вже є? Ну, припустимо, що вони вже є, да? Якщо навіть генеральний прокурор говорить, що є попередні вже висновки, то що вони вже є на озброєнні Росії, а ракети з Ірану – ні. Чи, може, вони є, а ми просто не знаємо про них?
Ну, тут перше, тут питання не технічне, не технологічне, не логістичне, а це питання політичне. А розмови про те, що іранські ракети будуть закуповуватися Росією разом з шахедами, там обмінюватися на Су-35 і там щось таке, воно вже, ну, чи то з жовтня, чи то з вересня 22-го року вся ця інформація якось десь проскакує. Але ж нічого не трапилось. І кожного разу, коли ж черговий раз підіймається це питання, десь щось таке трапляється, і потім ця тема знову затихає. І я думаю, що оці корейські ракети, вони стали як альтернатива неможливості отримати ракети від Ірану. Я не великий фахівець там в політичних питаннях, але я думаю, що зараз Ірану трохи не до цих проблем. І їм треба свої ресурси якось накопичувати, тому що треба ж чимось запугувати своїх сусідів, Ізраїль, таке інше. Але це теж не... До цієї загрози треба відноситись також серйозно, тому що ті ж самі іранські фахівці також навчалися в Радянському Союзі, в Росії, навіть в Україні вони закінчували окремі вузи. І у іранців технологічний рівень повищий, ніж в Північної Кореї. Тому треба з великою увагою дивитися за цими подіями і бути готовими для їх відбиття від цих загроз. Принципово для нашого ППО неважливо. Написано там «Made in Iran» чи «Made in Korea» – це значення немає. Вони принципово не відрізняються від тих ракет, проти яких ми зараз працюємо. Вони точно не кращі, ніж крилаті ракети Х-101, Х-555. Вони навіть, я б сказав, я маю в виду не іранські. По Фатеху там були питання, по Зульфікару там в них велика дальність, але точність їх влучання там під великою такою завісою, тому що як з північно-корейськими ракетами, так і з іранськими ракетами великої інформації нема, ця інформація дуже закрита і вони її дуже бережуть. І там дуже багато фальсифікацій, ну, розмахування флажками якимись там, що ми там щось зробили, там якось воно працює, там фантастичні результати. Ну, все це те, що йде поруч з ідеями тоталітарізму і авторитаризму у владі. Коли владі намагаються показати картинки краще, ніж є. А влада їх ще роздуває на ще більш такі кольорові картинки.
Ну, а по телевізору можуть показати, що команда, вона перемогла, наприклад, у чемпіонаті світу з футболу, навіть якщо вона не брала в ньому участь. Приблизно так. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, з нами сьогодні на зв'язку. І ще таке запитання. От заговорили вже про Іран. Була така інформація, що протиповітряну оборону України начебто збила перший реактивний безпілотник іранського виробництва «Шахед-238», який лише нещодавно представили в Ірані, дрон-камікадзе «Хаймарси» має швидкість у 500 км на годину і здатний просуватися по всій території України. Про це повідомляв 8 січня військовий експерт Сергій Флеш. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив цю інформацію. За словами військового, безпілотник, ну цей Сергій Флеш казав, що він має китайський двигун і рухався зі швидкістю 500 км на годину. Моє запитання до пана Костянтина. Якщо це так, якщо, ну, взагалі, існує такий апарат, от цей Шахет-238 з реактивним двигуном? І наскільки він відрізняється взагалі від того ж, від тих шахедів, які ми вже атакували Україну?
Ну, ця інформація з'явилася там буквально пару днів тому. І вранці, коли я побачив це повідомлення, я так подивився на себе в дзеркало і питаю собі, може ти щось не розумієш, може ти чогось не знаєш, може ти щось не ти там вечеряєш чи ще щось. Ну як це можливо? Да? Чому? Тому що з технічної, конструкторської точки зору такий шахет з двигуном 50 кінських сил споряджати газотурбінним двигуном, ну, навіть там, якщо ти його ставиш там на 100 кінських сил, це безглуздя. Да? Тобі треба виробляти зовсім новий фюзеляж. Ну, в даному випадку там хочеш ти залишати це крило, залишається таке крило, але там повинен бути інший аеродинамічний профіль. Розумієте, якщо ви ставите такий потужний двигун, щоб літіти зі швидкістю там 500 км на годину, то уявіть собі, що ви берете кукурузник наш, ну, звичайний Ан-2, да, і ставите йому газотурбінний двигун. Буде він летіти? Ну, якось буде. Але що буде з ним при цьому?
І куди буде летіти?
І,
да?
І куди він буде летіти? Це по-перше. Це по-друге. Історія там взагалі такова, що це в середині листопада минулого року, 23-го, в цей центр аерокосмічних досліджень, якось він так називається, Ашура, приїхав їх там головний іранський аятола, і йому там показали нові комбінації шахедів. Взагалі, в Ірані розроблено там ціле сімейство цих шахедів. Вони просто американський безпілотник, який вони там, грубо кажучи, вкрали американців, коли там були проблеми. Вони його там брали 40% від масштабу, там 60%, робили різні комбінації. Вони там нашльопали цих комбінацій штук 6, десь 6 штук, ось цього вони видавили. І одна із цих комбінацій – це оці 238 шахет. Що в нього там було цікавого, вони показали. Вони його пофарбували чорною краскою, зробили йому таку червону головку. Таку, він такий, має такий вид, такий жахливий трохи. Але во всьому іншому він дуже схожий на звичний 136-й шахет. Єдине, що в нього там замість ДВС двигуна стоїть такий воздухозаборник для цього газотурбінного двигуна. А так все інше там, ну, дуже схоже. Він трохи більший, але це, ну, я ще раз кажу, це макет, який був продемонстрований в листопаді 23-го року. Зараз у нас січень. Ну, от просто, якщо б там була партія цих шахедів, і їх там встигли довести до Росії, і Росія змогла їх там освоїти і запустити, ну, якось дуже швидко. От я так думаю, що дуже швидко. І в мене така думка, що якщо це і було, і був запущений такий шахет, тому що я досить поважаю Флеша, це дуже розумна людина, це великий фахівець в всіх питаннях, що стосується РЕБу, бачить далеко, стратегічно думає, подобається мені він. Якщо б це було не від нього, я б взагалі це питання не розглядав і не думав би над ним. Але, ну, якщо є така інформація, тут треба аналізувати, можливо це, неможливо. Ну, навіть можливо, але я думаю, що росіяни, може, взяли там 2-3-4 такі машини, які там були, ну, в режимі прототипу зроблені, розроблені, запустили. Тому що, якщо це дійсно є такі серійно виробляємі машини, оці 238 шахеди, то нам треба якимось чином переробляти всі підходи до організації роботи наших мобільних груп і, відповідно, засоби, якими вражається зараз вся ця техніка. Тому що збивати літаючий об'єкт на швидкості там 150 кілометрів або на швидкості 500 кілометрів за допомогою стрілецького озброєння – це трохи різні питання. Але гепарду, скайнексу все рівно, з якою швидкістю він буде їхати, буде летіти. Вони його будуть вражати все одно. А от те, що стосується, і слінгер також. А те, що стосується інших засобів, там, скажімо, там Максим, кулемет Максим там часів Першої світової війни з лазерним наведенням, він може буде не встигати. Ну тут треба дивитися дуже серйозно. Тобто, якщо такі шахеди будуть з'являтися, то нам треба буде робити організаційні висновки. І може це була і основна задача росіян, коли вони зробили цю історію з цим 238 шахедом. І ще на що треба звернути увагу, те, що якщо вони з'являються, то там є шахед з такою своєрідною радіолокаційною станцією, і тоді він може працювати як протирадіолокаційна ракета. І у нього є ще в цьому з варіантів, які пропонувались тоді на цій презентації 238-го шахеда. Там є ще інфрачервона головка наведення, і там є ще якась третя система наведення з радіолокаційна, інфрачервона. І щось вони там писали, що незалежно від GPS-у. Ну таке щось було.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, сьогодні з нами на зв'язку. Пане Костянтине, така ще інформація. 11 січня президент України Володимир Зеленський у Латвії сказав, що без систем на кшталт зенітних ракетних комплексів «Петріот» неможливо відбити масштабні ракетні атаки. Цитую, з одного боку, я вдячний від усього народу України за те, що в нас це є, а з іншого, як жити і спати спокійно, якщо розумієш, що є десятки таких систем, а якби Україні дали сьогодні 7 таких систем, то люди в Харкові, Херсоні, Одесі не гинули б, сказав Зеленський. І моє запитання до вас, моє запитання до Костянтина Криволапа, а чи може Україна сама виготовляти потрібні засоби протиповітряної оборони?
Ну, я думаю, президент мав на увазі в першу чергу те, що без патріотів, які можуть збивати балістичні ракети, ми не зможемо захистити там Харків, Запоріжжя, Дніпро. Тому що дивитись, якщо по нам пуляють балістичними ракетами, то ми, крім Києва, ніде не можемо щось протидіяти. Тому що треба мати системи, які мають ракети кінетичного ураження. А такими ракетами оснащені тільки патріоти і сам ті. Тому і така кількість цих комплексів, і я б сказав, що це не якесь там роздуте число, це мінімальна кількість. А взагалі, якщо ми пам'ятаємо, то нам наші партнери коли почалися поставки Петріота, десь влітку минулого року вони нам обіцяли, що в 24-му році ми отримуємо 5 комплексів Петріот. Ну, наприклад, в Таїланді там їх 50 і близько 280 пускових установок. Ну, ми розуміємо, що таке Таїланд і що таке Україна. Там розміри можемо співпідставити. Тому те, що стосується кількості і чим збивати. Чим можемо ми розробити свої комплекси, які будуть працювати там на рівні Петріота і сам Тіну. Петріот він же так трохи підстракувати в чомусь, але ця система в нього доведена і працює бездоганно. Я маю увазі ураження балістичних ракет і аеродинамічних цілей. Чи є у нас такі можливості? Такі можливості принципово є. Але те, що показує результати, які показує наш Укроборонпром і Міністерство стратегічної промисловості, то я не знаю, чи здатні вони це зробити, чи ні. тому що вони не стільки там допомагають нашим виробникам чимось займатися, вони взагалі там разом з ДБР та іншими силовими структурами наоборот намагаються їм завадити. Цим може займатися, цими комплексами може займатися що Південне в Дніпрі, що тут у нас Луч. У них є розробки, у них є проекти, вони їх представляли там в різні часи, але всі в 18-19 році вони просили зовсім невеликі гроші для того, щоб розробити українські засоби ППО, які будуть збивати в тому числі і балістичні ракети.
А коли йдеться розмова про те, що необхідні ракети для оцих комплексів СМТ чи Петріот, чи Україна може виготовляти, українські підприємства можуть виготовляти такі ракети, чи знову ж таки Україна тут залежить від виробників у Сполучених Штатах Америки чи інших країнах?
Ну от я в світі ракети для Петріота, для балістичного збиття, наскільки мені відомо, виробляє тільки японці. Тому зараз японці вперше з 76-го року, як писалося, прийняли рішення про те, що вони можуть експортувати ракети країні, яка надала їм ліцензію на виготовлення цих ракет. Ліцензія – це повний комплект конструкторської документації, технологічної документації і відповідно можливості їх виготовлення були проаналізовані. Да? Якщо в тебе є ліцензії і у тебе є домовленість з ліцензіатором, що він тобі надає, якщо ти сам не можеш щось зараз зробити, то в конкретні терміни ти спочатку від нього получаєш ці комплектуючі, а потім починаєш їх виготовляти сам. І рано чи пізно це повністю твоя буде конструкція. Так от, японці передають американцям для того, щоб американці поповнили ті запаси, які вони витратили на нас. А взагалі американці виготовляють на рівні 450 ракет Patriot балістичних для балістичного збиття. Ну, це система ERINT. Вони їх виготовляють на рівні там 450 і поставили на собі на мету до в 24-му році виробити 550. Ну, розумієте, що такої кількості, ну, це не значить, що вони будуть 450 чи 550 будуть йти на Україну. Але вистачає ракети, витрачує ракети Patriot зараз саме Україна, а інші такі, ну, слава Богу, ще не використовують такої кількості ракети Patriot. Будемо сподіватися, що не будуть використовувати. Тому я не бачу великих проблем з самою наявності ракет для балістичного збиття в системах Patriot. Не бачу.
Ви кажете про те, що не бачите проблем з технологічної, да, з виробничої точки зору.
Да, я саме про це кажу. Просто наявність. А далі там політичні діалоги, розмови, умови і все інше.
Да, це зрозуміло. Дякую вам за таку змістовну розмову. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку. Програму провів Олександр Янковський. На все добре.